ช่วง CSR เสริมความคิดธุรกิจเพื่อสังคม
สวัสดีค่ะอาจารย์
สวัสดีครับคุณดวงหน้าครับสวัสดีครับคุณบรุษศักดิ์ครับ
ครับ
สวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับ
สวัสดีปีใหม่นะครับปีใหม่ปีนี้นะครับก็ต้องขอพรจากอาจารย์ละคิดว่าขอให้ผมรวยขึ้นรวยขึ้นได้ไหมอาจารย
์ขอให้ผมพรปากนะครับ
อาจารย์ก็มีความสุขนะครับ
กับชาวCSRทุกคนนะครับเพราะว่าบุญที่ได้ทำในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมไม่ว่าจะเป็นทั้งในกระบวนการและนอกกระบวนการเนี่ยมันก็จะสะสมแล้วก็ส่งผลในช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะสมนะครับ
ทำ CSR แล้วได้บุญด้วย
โอ้แน่นอนครับผมอย่างไปช่วยเด็กกำพร้าช่วยผู้สูงอายุนะช่วยคนที่ด้อยโอกาสนะครับอันนี้เนี่ยผมได้คุยเสมอว่าการที่องค์กรแต่ละแห่งเนี่ยเปิดโอกาสให้พนักงานทำ CSR เนี่ยก็เหมือนได้ทำบุญในเวลางานเพราะนั้นจะเห็นเลยนะครับว่าผู้ที่ทำงาน CSR เนี่ยจะหน้าตา
ใสผ่องใส
นะครับแล้วก็ไปไหนมาไหนก็จะมีแต่คนเอ็นดูรักใคร่แล้วก็ไม่มีอุปสรรคในการทำงาน
โอ้อันนี้จริงนะอาจารย์อันนี้จริงเห็นอยู
่ครับผมงั้นการคิดบวกหรือการคิดที่เป็นกุศลเนี่ยไม่เสียหลายหรอกครับนะครับถึงแม้เราอาจจะยังไม่ได้ทำมากนักในปีที่ผ่านมานะครับเพียงแค่คิดเนี่ยก็จิตก็เป็นกุศลทีนี้ถ้าในปีใหม่นี้เนี่ยเราอาจจะเปลี่ยนจากความคิดเจตนาเป็นการกระทำมากขึ้นอันนี้ก็จะยิ่งส่งผลใหญ่นะครับ
อืมครับครับก็ก้าวผ่านไปนะครับปีเก่าก็อะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งเอาไว้นะครับปีใหม่ก็ทำอะไรใหม่ๆทำในเชิงรูปธรรมบ้างนะบางทีคิดแล้วก็ยังไม่ได้ทำผมก็มีหลายเรื่องเหมือนกันนะ
ทำอะไรใหม่ๆแล้วก็ต้องทำสิ่งที่ดีๆด้วยนะ
ครับผมและทิศทาง CSR ปีหน้าเนี่ยก็คงน่าจะมีความน่าสนใจไม่น้อยนะครับเพราะว่าก็มีหลายเรื่องที่องค์กรธุรกิจที่ว่าจะทำในปีที่ผ่านมาแต่เผอิญก็อาจจะติดเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยก็เลยชะลอไปไม่ได้ทำนะครับผมว่าปีหน้าเนี่ยความคึกคักของ CSR ก็จะมีเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าปีนี้นะครับเพราะว่าจากที่อันๆมาเนี่ยก็น่าจะเพิ่มมากขึ้นเยอะนะครับอย่างตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าในปีหน้าเนี่ยน่าจะเบ่งบานเต็มที่นะครับก็คือเรื่องของการที่องค์กรธุรกิจเนี่ยพอไปทำ CSR มาแล้วเนี่ยก็ต้องมีการมาสื่อสารมารายงานให้กับสังคมได้รับทราบนะครับปีที่แล้วเนี่ยจริงๆก็จะมีการพูดถึงทิศทางหนึ่งที่เรียกว่าการจัดทำรายงาน CSR นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นช่องทางที่สากลยอมรับว่าเวลาทำ CSR เนี่ยเมื่อก่อนองค์กรมักจะโดนเขาเรียกอะไรนะ
ว่า
พีอาร์ตัวเอง
กับซิกว่าไม่ทำแล้วมาโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ย CSR เนี่ยก็จะมีช่องทางที่เป็นทางการนะครับที่สามารถจะเปิดเผยข้อมูลได้โดยมีระบบมีมาตรฐานมีกรอบการรายงานอะไรต่างๆ
คือไม่ใช่เป็น PR แต่ว่าเป็นเหมือนการรายงานต่อสังคม
ใช่ครับเราก็เลย เรียกคำยอดเดิมเนี่ย PR เนี่ยจากคำว่า Public Relation เนี่ยเป็นคำว่า Public Reporting นะครับก็คือต่างกันตรงที่ว่าการทำ PR แบบเดิมเนี่ยอาจจะหยิบเฉพาะประเด็นหรือมุมดีๆมารายงานกับสังคมเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเป็น Public Report เนี่ยก็ได้ทั้งสองมุมนะครับไม่ได้จำกัดว่าจะต้องตัดมุมไม่ดีออกแล้วก็รายงานแต่มุมดีซึ่งผลจากการสำรวจหลายประเทศเนี่ยก็พบว่าไอการที่สังคมได้รับข้อมูล2ทางหรือข้อมูลที่เป็นความเป็นจริงอ่ะมันอาจจะทำให้องค์กรมีความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำไปนะครับกว่าการที่จะบอกว่าตัวเองเป็นองค์กรที่ดีอย่างเดียวนะครับ
แล้วก็สามารถปีหน้าก็จะมีแนวโน้ม
เกิดขึ้นว่าก็จะมีการจัดทำเป็นคล้ายๆกับคู่มือหรือจบรายงานออกมาครับ
อาจารย์ไอ้ตรงคู่มือตรงรายงานนี่นะครับผมว่าสังคมก็สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ด้วยนะไม่ใช่แค่เผยแพร่สังคมรับทราบแล้วก็ทราบก็แค่นั้นส
ัง
คมยังเข้าไปตรวจสอบได้ด้วย
ครับคือพอพูดถึงการรายงานเนี่ยคนอาจจะมองจำกัดว่าเป็นแค่เอกสารรายงานประจำปีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่จริงๆแล้วการรายงานในแง่ของ CSR เนี่ยไม่จำกัดที่ช่องทางหรือรูปแบบนะครับคือทำเป็นเอกสารก็ได้ทำผ่านเว็บไซต์ก็ได้ทำผ่านโซเชียลมีเดียก็ได้หรือจะทำเป็นโบรชัวร์หรือแม้กระทั่งองค์กรเนี่ยก็ย่อยให้มันเป็นภาษาง่ายๆแล้วก็ไปพูดคุยกับชุมชนที่อยู่รอบสถานประกอบการนะครับก็จะมีวิธีการสื่อสารรายงาน CSR หลากหลายรูปแบบนะฮะซึ่งขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าสเต็กโฮลเดอร์ขึ้นอยู่กับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มว่าจะมีความเหมาะสมหรือว่าเหมาะกับรูปแบบไหนนะครับ
ค่ะ
สัปดาห์ที่แล้วเราได้พูดคุยกันถึงเรื่อง AEC แล้วก็เชื่อมโยงมาถึงเรื่องการทำ CSR นะครับ
ครับ
แล้วผมเชื่อว่าในเรื่องของการทำ CSR report เนี่ยมันก็น่ามีส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องทั้งสองเรื่องใช่ไหมจ๊ะ
ครับคือถ้าพูดถึงภาษาเดิมๆ เวลาที่เราพูดถึงโครงการขนาดใหญ่เวลามีการจัดทำรายงานลักษณะนี้เนี่ยเราอาจจะเรียกเป็นศัพท์เฉพาะนะว่า EIA นะ
SIA
นะครับหรืออาจจะมี SIA Social Impact Assessment ก็มีเพิ่มเติมเข้ามาไอ้พวกนี้แหละครับก็คือรูปแบบหนึ่งของรายงาน CSR ซึ่งโครงการลักษณะนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ทำหลังจากเกิดการดำเนินงานไปแล้วด้วยซ้ำนะครับแต่ก่อนที่จะไปลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นในประเทศต่างประเทศหรือประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยก็อาจจะต้องมีข้อกำหนดข้อบังคับนะครับว่าจะต้องทำรายงานผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมผลกระทบทางสังคมออกมาก่อนนะครับแล้วระหว่างโครงการก็ต้องทำนะ
คร
ับพอหลังจากนั้นโครงการดำเนินไปแล้วก่อสร้างไปแล้วก็อาจจะต้องมีการทำอย่างต่อเนื่องอันนี้ก็คือรูปแบบหนึ่งของรายงาน CSR ที่มาแบบสับเฉพาะนะครับ
ในต่างประเทศเองในเรื่องของ EIA SIA เนี่ยหลายๆประเทศก็ให้ความสำคัญนะครับประเทศไทยในเรื่อง SIA แล้วก็มี SIA เข้ามาเหมือนที่อาจารย์บอกก็เริ่มจะเข้ามีการพูดคุยกันมากขึ้นแหละนะครับในอาเซียนเองตรงนี้น่าจะเป็นมาตรฐานหนึ่งที่หลายๆประเทศน่าจะทำเป็นมาตรฐานกลางร่วมกันเพื่อจะทำแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน
ครับก็จะมี2ระดับนะคุณบรุงศักดิ
์
คือถ้าเป็นประเทศที่อาจจะมีความเข้มแข็งในเรื่องของกฎระเบียบกฎหมายต่างๆเนี่ยตัวรัฐบาลท้องถิ่นหรือรัฐบาลในประเทศเนี่ยก็จะมีข้อบังคับให้บรรดาบริษัทข้ามชาติเหล่านี้ได้ทำก่อนที่จะไปลงทุนในโครงการต่างๆในประเทศ
เป็นกฎหมาย
ใช่ครับนะฮะแต่สำหรับประเทศที่อาจจะยังไม่ได้มีความเข้มแข็งมากนักในเรื่องของกฎหมายกฎระเบียบเนี่ยก็จะมีข้อตกลงในระดับทั้งทวิภาคีระดับพหุภาคีอย่างเช่นเวทีประชาคมอาเซียนเนี่ยนะครับก็จะช่วยกันนะครับประเทศที่อาจจะเข้มแข็งกว่าก็จะเป็นพี่เลี้ยงให้แล้วก็บอกว่าโครงการลงทุนที่อาจจะต้องมีผลกระทบเนี้ยก็จะต้องมีการเซ็น MOU หรือมีการตกลงในระดับประชาคมเพื่อจะทำให้ในแอเรียหรือในพื้นที่ที่ยังไม่มีกฎหมายเข้าไปถึงเนี่ยสามารถที่จะมีไอ้ข้อตกลงในเชิงแบบนี้บังคับใช้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นข้อกำหนดไปโดยปริยายนะครับ ในการที่จะทำให้ธุรกิจจะต้องปฏิบัติตามเวลาที่จะไปลงทุนในโครงการต่างๆเหล่านี้นะครับ
ซึ่
งประเด็นสำคัญของเรื่องนี้เนี่ยมันก็จะมีการสำรวจแล้วก็มีการสรุปถอดบทเรียนกันไว้อยู่เหมือนกันนะครับว่าโครงการลงทุนประเภทนี้สิ่งที่จะต้องคำนึงถึงมีอะไรบ้างนะครับที่ผมได้ข้อมูลมาก็จะมีอยู่ 2-3 ประเด็นหลักๆนะครับประเด็นแรกก็จะเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะครับเพราะมันจะมีการเข้าไปกระทบกระทั่งในเรื่องของสิทธิขั้นพื้นฐาน
ถิ่นที่อยู่มั่งนะครับ
ครับ
สิ่งแวดล้อมมั่ง
ประเด็นสิ่งแวดล้อมนี่จะเป็นประเด็นที่2นะครับก็คือว่าพอไปลงทุนโครงการลักษณะนี้เนี่ยมันก็จะไปกระทบระบบนิเวศกระทบชีวิตความเป็นอยู่ของคนนะมันก็จะทำให้เกิดการย้ายถิ่นฐานของสัตว์สิ่งมีชีวิตหรือแม้กระทั่งคนเราเองนะครับ ก็จะเป็นประเด็นที่ทำให้เกิดการพูดคุยกันนะครับแล้วก็ประเด็นต่อมาก็จะเป็นเรื่องของตัวการเคลื่อนย้ายทุนซึ่งมันจะเกิดความได้เปรียบเสียเปรียบในเชิงของการแข่งขันอะไรต่างๆนะครับซึ่งก็จะทำให้ตัวประชาคมอาเซียนหรือประชาคมต่างๆที่เข้าร่วมกลุ่มกันเนี่ยก็จะมีการหยิบประเด็นหลักๆเหล่านี้มาถกกันในเวทีแล้วก็พยายามจะกำหนดเป็นข้อตกลงหรือเป็น agreement อะไรขึ้นมาครับ
ครับผมเอาละครับวันนี้ก็พอหอมปากหอมคอนะครับส่งท้ายปีเก่ากันกับอาจารย์นะครับในเรื่องมุมของการ
สัปดาห์หน้าฝากการบ้านไว้มาคุยจริงๆจังๆเรื่องทิศทาง CSR ปี2555นะคะ
ได้ครับได้ครับยินดีครับผม
ค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะอาจารย์
ปีใหม่เช่นกันครับ
ขอบคุณครับ
แทนที่ผู้บริโภคที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด